Gepli Yer Azatlık Radyosu. Aksamal hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Suğun 2025 yılın 11. iyunu, Hepteyanın çarşında günü. Suğunki programımızda, Tomutku din çalıştı iş gözüleyen yetkinciklerin sana artıyar. Düzün bozmakta ayıplanan rahatlar mecburi dehmette ulanılıyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Mirdan Sariyev, bunun tazirikleri bilen tanıştıryarın. Birinci iyunu geçilen gece Rusya Ukrayina'nın Kharkiv şehrine dronlar bilen zarba urdu. Hücumda yaşayış sahalarına ve kerhanalara zepir yetendiği haber verilir. Zarbalarda 3 adam helak oldu, yeni 60 adam yaralandı. Şiket alanların arasında 9 çağı hem var. Ukrayinskaya Pravda nesirinin yazmağına göre şehre cemi 17 dron bilen hücum ediliptir. Beylik tevitleri olsa yeni 68 dron atılıptır. Ukrayin harbalarının mağlumatına göre hücumda şeyledi İskander-M balistik raketası ulanılıptır. Cemi 85 dron bilen edilen hücumun devamında 49 dron urulup yok ediliptir ya da öz özünden sinyiniptir. Ukrayin harbalarının mağlumatına göre 14 dron nişana barıp urupdır. Zaporizhye oblastında 2 adam yaralandı. Odessa oblastında bolsa yangınların ve veyrançılıkların yüze çıkandığı haber verilýär. 10-nji iýunda Awstriýanyň Graz şäherindäki gimnaziýada bolan okatyşlyk netijesinde 11 adam helak boldy. Wakada yaragdan odaçynyň bu mekdebiň öňkü okuwçysy bolandygy aýdylýar. Maglumata görä ol soňra öz janyna kast edipdir. APA agentliginiň habaryna görä öldürilenleriň arasynda okuwçylar hem de mugallimler bar. Yara alanlaryň sanynyň 10-dan gowrakdygy we olaryň käbiriniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. O katıslığın sebebi varada hazırlıkça resmi mağlumat yok. Yaragdan atının adı köpçülüğü məlim edilmeyer. Onun 21 yaşında dağı aydilyar. Var olan mağlumata göre, ol Avstriyanın rayeti ve hücumi amala asıran gimnaziyada okaptır. Emma okuvi tamamlamandır. Kronen Zeitung nesirinin yazmağına göre, ol özünü kemsitmeleri tedivar edilen yalı duyuptur. Sayatların sözlerine göre, hücumçi gimnaziyanın iki sınıfını oku tutuptur. Avstriyanın kansleri Kristin Stocker bu pacigalı vaka sebeple Graz'a geldi. Ol yurtta 3 günlük matım ıglan edilecektiğini mälim etdi. Telekeçi Elon Musk özünün eçiliğindeki X sosyal ulgamında Amerikanın prezidenti Donald Trump barada geçen hepte yazan cover poster üçin ötünç doğradı. Olur ası öte geçti deyip Musk yazdı. Musk bilen Trump'ın arasındaki kapmarsılık Musk'ın hükümetin neticililik departamentinin yol vasatı vizipesinden çekilmeğinden son başladı. Musk, Trump tarafından teklif edilen bücet kanun taslamasına ve salgıt yeniliklerinin uzuldulmağına aç neyilelik bildirdi. Trump bu taslamanı uli ve ovadın kanun deyip hasetlendirdi. Musk onu yaramaz yigrencilik deyip ahtandırdı ve bu kanunun kabul edilmeği Amerikanın onsuz hem uli devlet karzını hasta yokorlandıracaktığını aytdı. 5-nji iyunda Trump bilen Musk sosyal ulgamlarda açaçan çekiles geçirdiler. Musk hatta öz himayeti bolmadyk bolsa da Trump'ın prezident saylawlarında yeňilse tezi bar boljakdygyny öňe sürdi. Trump jogap hükmünde Musk'ı akıl taýdan durnuksuz deyip atlandyrdy ve onun SpaceX hem de Starlink ýaly älem taklamalarının mal eleştirilmeginin bet edilmegi bilen haýbadatdy. Türkmenistanyň futbol boýunça taýlama topary 2027-nji ýyl üçin Aziýa Kubogynyň 3-nji taýlama tapgarynyň 2-nji oýununda öz meýdanynda Taýlandyň futbolçylaryny ýeňdi. 10-nji iýunda paýtagtyň Aşgabat stadionunda geçirilen duşuk 3-1 hasaby bilen jemlendi. Soňky oýunlaryň netijelerine görä Türkmenistan 6 utuk kazanyp D toparçada 1-nji orny eýeledi. 3 utuktan toplan Taýlandyň hem de Sri Lanka'nın yığındı toparları değişlilikte 2-nji ve 3-nji orunlarda yerleştiler. Sanawyň iň asak ornunda 0 utuk bilen Xitay Taipeýi yerleşýär. Türkmen futbolçulary Nowatakı duşugyny 9-njy oktýabrda mehmançylykda Sri Lanka'nın milli yığındı toparının garşysyna geçirer. Taýlama oýunlarynyň çägindäki 6 toparçanyň ýeňijileri Saudi Arabistanynda geçirilecek Aziýa 2007 Kubogynyň jemleji tapgyryna gatnaşmak üçin ýollanma alarlar. Türkmen futbolçulary Aziýa Kubogynyň final tapgyryna 2 ýerde gatnaşdy.